Qalampirdan gapiramiz. Yaponiya Ukrainadagi vaziyat tufayli Rossiyaga qarshi bir tomonlama cheklovlar kiritgani munosabati bilan Moskva Tokio bilan tinchlik shartnomasi bo'yicha muzokaralarni to'xtatdi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda aytilgan. Ukrainadagi vaziyat munosabati bilan Yaponiya tomonidan Rossiyaga nisbatan joriy etilgan bir tomonlama cheklovlarning ochiq-oydin nodo'stona ekanini hisobga olib, quyidagi choralar ko'rilmoqda. Rossiya tomoni hozirgi sharoitda Yaponiya bilan tinchlik shartnomasi bo'yicha muzokaralarni davom ettirish niyatida emas, chunki ochiqdan ochiq nodo'stona pozitsiyani egallagan va bizning manfaatlarimizga zarar yetkazishni maqsad qilgan davlat bilan ikki tomonlama munosabatlar bo'yicha fundamental hujjat imzolashini muhokama qilishning iloji yo'q, deya ta'kidlagan diplomatik idora bayonotida. Vazirlikning ma'lum qilishicha, Rossiya va Yaponiya o'rtasida 1991-yilda imzolangan va kunchiqar mamlakat fuqarolarining Kuril orollariga vizasiz borishiga imkon beruvchi kelishuv hamda 1999-yilda imzolangan va muqaddam Janubiy Kuril orollarida yashagan yaponiyaliklarning tug'ilib o'sgan yeriga borishni maksimal darajada yengillashtiruvchi bitimlar to'xtatildi. Rossiya tomoni shuningdek Kuril orollarida qo'shma iqtisodiy faoliyatni yo'lga qo'yish bo'yicha Yaponiya bilan muloqotdan chiqib ketmoqda va sohaviy muloqotda Yaponiyaning Qora dengiz iqtisodiy hamkorlik tashkiloti hamkori maqomining uzaytirilishini bloklab qo'ygan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.